Kali ini gue pengen cerita tentang gimana gimana buku Raditya Dika atau mungkin segala hal tentang Raditya Dika itu mempengaruhi gue sebagai seseorang sampai sekarang. It all started pas SD. Anjir, jauh ya. Pas SD itu gue waktu itu ada book fair. Ada book fair dan di situ buku-buku lagi pada diskon. Gue liat-liat dong buku-buku. Ada buku-buku apa aja nih gitu. Terus gue waktu itu lihat di bagian buku-buku kecil-kecil gitu, buku-buku yang ukurannya nggak seberapa gede, yang pengen lah gue beli gitu. Terus ada satu teman gue saat itu namanya Dika, Mahardika namanya, dia datang dan dia nunjukin ke gue gitu bukunya, namanya Babi Ngesot waktu itu. Babi Ngesot apa? Oh bukan, Radikus Makan Kakus. Dia tunjukin, "Tok, ini buku bagus loh," gitu. Radikus Makan Kakus itu bagus dan lucu banget katanya gitu. Gue sebagai anak SD bingung dong gitu, kayak selama ini gue nggak tahu soal buku-buku, soal novel, dan ya paling teman-teman gue yang seneng baca tuh biasanya bacanya tuh Chicken Soup for the Soul, yang sampai sekarang tuh sampai detik ini gue nggak tahu isi bukunya kayak gimana. Nah dia ngasih tau gue nih, "Tok, bukunya bagus nih, dia lucu banget," katanya gini gitu kan. Terhasutlah gue saat itu, terhasutlah, dan akhirnya gue beli satu Radikus Makan Kakus. Nah waktu itu pas SD gue tuh antar jemput kan, ikut antar jemput dan pulang sekolah tuh gue dianterin gitu, diantar jemput, gue baca dan di situ gue melihat tuh nih, kalau misalkan lu belum pernah baca buku Raditya Dika yang harusnya lu udah pernah, itu bukunya adalah berisi tentang sudut pandang Raditya Dika dalam hidupnya gitu. Gue lupa waktu itu Radikus Makan Kakus itu, oh Radikus Makan Kakus tuh tentang salah satu ceritanya adalah tentang dia berpura-pura jadi badut dan jalan-jalan di Monas waktu itu. Kayak apa ya, menarik gitu. Dan saat itu otak gue tidak nyampe gitu ya mungkin untuk menikmati ceritanya, tapi untuk beberapa jokes, beberapa candaan yang dibawakan oleh beliau, gue terhibur gitu. Nah this is the sad part coming. Dan setelah gue baca buku itu, gue dedikasikan kemudian untuk membeli semua bukunya Raditya Dika. Saat itu sebenarnya yang udah keluar itu, oh sorry, SD itu sebenarnya, aduh zaman gue SD itu tahun berapa ya? Zaman gue SD itu 2000 berapa ya? Zaman gue SD bukunya tuh, aduh. Sekitar kayak bukan buku Radikus Makan Kakus deh, buku Marmut Merah Jambu apa kalau nggak salah, atau mungkin sebelum itu. Intinya itu buku Raditya Dika yang akhirnya memutuskan gue untuk baca semuanya, beli dari awal, dari Kambing Jantan. 2010 gue umur berapa? 2010 dikurangi 1998, 12 tahun ya. Gue beli buku Marmut Merah Jambu 2010. Umur gue 12 tahun. Gue SD. Iya, bukunya Marmut Merah Jambu. Dan setelah itu gue berpikir, kalau di Marmut Merah Jambu tuh kalau gak salah cinta tak terbalas deh. Makanya gue suka. Menceritakan tentang waktu itu cinta yang tak terbalas, dimana gue suka seseorang tapi orang itu nggak suka gue gitu, dan gue tidak bisa, gue nggak bisa melakukan apapun untuk suka sama dia gitu, untuk menunjukkan bahwa gue suka sama dia gitu. Unrequited love. Ya, 2010. Dan semenjak saat itu gue beli, aduh muter-muter, gue beli semua bukunya dari Tedika, dari Kambing Jantan, Cinta Brontosaurus, Radikus Makan Kaktus, Babi Ngesot, sampai buku-buku tambahan kayak komik Kambing Jantan, akhirnya tuh gue beli gitu. Dan apa ya, dan hal yang menyedihkan adalah gue bisa mengatakan saat ini bahwa buku-buku ini, buku-buku dari Tedika ini adalah jendela gue terhadap kehidupan yang sekarang gitu. Kehidupan gue di saat kuliah, kehidupan gue di saat SMA, atau bahkan kehidupan gue di saat SMP, gue gak tahu gitu. Kayak gue udah dramatis banget semenjak SMP gara-gara buku-bukunya dari Tedika. Gue tidak menyalahkan bukunya dari Tedika, cuman gue merasa gue gak punya kehidupan, men, dari kecil. Ingat banget gue dulu tuh sering main ke tetangga karena gue nggak mau di rumah. Gue nggak mau di rumah, akhirnya gue main ke tetangga, main PS saat itu, PS1, PS1 itu tetangga. Gue mainin kasetnya udah baret-baret, gue coba-cobain satu-satu. Gue main, gue bosen, gue ganti kaset. Gue main, gue bosen, gue ganti kaset. Gue waktu itu belum paham bahasa Inggris, jadi gue belum paham save game. Sampai setelah itu gue dibeliin PS, supaya gue gak main-main ke sebelah mulu. Gue dibeliin PS. Nah, PS gue ini, awalnya PS1, terus abang gue, bukan abang ya, ini sebutannya abang, cuman dia tuh kakak sepupu gue, dia punya PS2, dia dari Kalimantan, dibawalah kesini. Nah, dibawa kesini, gue mainin 24 jam saat itu. So, akhirnya udah dibawa. Bokap gue gak suka, gue dimarahin bokap gue, dan beliau tuh kayak ngasih ancaman, ini PS2 bakal gue buang gitu, bakal ayah buang kalau misalkan kamu masih tetap main terus. Gue gak peduli, besoknya PS2-nya udah gak ada, gila gak lo, anjir. Gue pusing gitu, kayak aduh ini PS2 kemana, beneran dibuang lagi sama ayah, aduh gitu. Terus ya gue juga nanya ke abang gue, juga nggak enak gitu kan saat itu. Alhasil ya udahlah, gue pasrah. Nah setelah itu tuh bener-bener gue merasa hidup gue tuh dikekang banget gitu. Dikekang dalam artian, oh gue nggak bisa kemana-mana, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gedean dikit, gue mulai bersosialisasi ke teman-teman belakang komplek. Jadi rumah gue itu belakangnya persis masjid, dan akhirnya pas gue ke masjid itu gue sering ketemu sama beberapa teman. Salah satunya ada teman namanya Rahman, dia punya warnet, dan ya gue suka lah main ke rumah Rahman gitu. Ya gue main di warnetnya gitu, atau dulu bahkan sebelum Rahman punya warnet, gue main ke warnet bareng Rahman gitu. Nah, itu aja tuh kayak gak di segala kondisi tuh gue kadang jarang gitu loh. Bener-bener apa ya? Bener-bener gue diem-diem main-main keluar itu. Kayak, ya gue keluar-keluar aja gitu. Ke belakang, main. Sampai nanti mbak gue nyuruh, "Mas jangan main keluar, mama udah mau pulang," gitu. Gue dilarang main, untuk main tadi jemput lah, tak apalah. Gue pengen nginep di rumah temen, gak boleh lah. Dan itu gak berlaku di mbak gue doang, di nyokap dan bokap gue tuh juga sama gitu. Mungkin lebih ke nyokap sih. Nyokap gue tuh di saat gue ngobrol nih, di saat teman-teman gue tuh punya party yang kayak main ke rumah temen, punya kehidupan main ke rumah temen, nginep di situ, lu ngobrol apa segala macem, bebas. Nyokap tuh kayak, "Udah mas, ngapain kamu main ke rumah temen? Mendingan temen yang main ke rumah kamu." Nah itu kayak dalam hati tuh, gue punya apa men temen disuruh main ke rumah gue? saat itu loh, saat itu. Terus kayak ya pengennya main ke rumah temen karena mungkin temen punya sesuatu gitu. Kayak salah satu temen namanya Jedi, dia rumahnya di daerah perumahan elit. Rumahnya bagus, rapi, mungkin terdesain kali ya, didesain sama arsitek. Rapi gitu loh, enak gitu loh main ke rumah dia. Waktu itu ngerjain tugas bareng juga pernah. Ini gue loncat-loncat sih timeline-nya. Cuman poin gue adalah gue sekekang itu gitu loh dalam kehidupan. Gue terkekang seperti itu, bahkan mungkin sampai sekarang kali ya, sampai kuliah ini. Di saat gue ada di rumah tuh gue pasti gak enak untuk kemana-mana. Gue gak enak untuk pergi, gue gak enak untuk main ke tempat temen gitu. Bahkan yang di kepala gue tuh gini, misalkan gue ada janji nih sama temen kayak pas liburan gitu, gue tuh pasti mikir, oke, hari ini hari Senin, hari Senin gue udah janji jalan ke sini. Nah besok kalau bisa gue gak kemana-mana, gue antar jemput nyokap. Jadi mungkin sekilas lagi cerita bahwa gue sering antar jemput nyokap, mungkin untuk di cerita lainnya, di podcast lainnya. Cuman gue sering antar jemput nyokap ke kantor gitu, sekitar 20 kilo bolak-balik dari rumah. Nah besoknya baru gue boleh main lagi gitu. Jadi di saat gue janjian sama temen, gue tuh mikir, aduh gue udah keluar berapa kali ini minggu ini gitu, selang-seling aja deh gitu. Padahal mungkin gak ada yang ngelarang kali ya, tapi karena pas kecil gue dilarang, sehingga gue ngerasa ya kekangan itu masih ada gitu loh. Dan gue baru bebas setelah gue merantau, setelah gue ke Surabaya, setelah gue gak dikontrol sama orang tua lagi. Tapi pertanyaannya dan permasalahannya adalah gue tetap merasa ada di penjara meskipun gue di Surabaya gitu. Paling gak gue membuat penjara gue sendiri. Gue akhirnya gak kemana-mana pas di kosan, gak keluar kemana-mana gitu. Dan dulu tuh permasalahannya karena gue gak punya kendaraan pribadi dan naik Gojek tuh susah buat kemana-mana. Akhirnya pas teman-teman gue ngajak jalan-jalan tuh gue gak bisa kayak ikut jalan terus ikut-ikutan ngapain gitu, gak bisa. Duh udah mulai ngelantur nih. Balik lagi ke cerita awal, ke cerita utama. Karena gue merasa terkekang dulu pas kecil, gue merasa hidup gue gak punya hidup. Bacalah gue buku Retorika dari awal sampai abis. Sampai mungkin sekarang yang terbaru tuh Kuala Kumal 2014 kemarin. 14 apa berapa ya Kuala Kumal tuh? Ya itulah, sampai Kuala Kumal. Nah, yang gue sadari adalah di bukunya Raditya Dika itu benar-benar menunjukkan sudut pandangnya Raditya Dika gitu loh. Sudut pandangnya dia dalam hidupnya dia, dia menceritakan hidupnya dia dengan candaan-candaannya dia. Dan itu memberikan experience bagi gue gitu loh, experience bahwa oh ini ya, seperti ini ya hidup di luar sana gitu. Sedihnya tuh gitu. Kayak contohnya nembak orang, dia pernah nembak orang terus ditolak, apalagi dia pernah apalagi mungkin kehilangan seseorang. Kayak mungkin di salah satu bukunya dia menceritakan bahwa dia kehilangan seseorang, dia kehilangan seseorang yang dia sayang, bukan dari dirinya sih. Dan ya udah gitu, itu sakit hati terbesarnya dia gitu. Cerita-cerita kecil kayak gitu, atau mungkin kehidupan minimal kambing jantan lah ya, kehidupan di Australia gitu, bagaimana dia hidup di Australia, bagaimana dia bersosialisasi dengan teman-temannya, itu jadi semacam apa ya, semacam standar buat gue gitu loh. Karena gue nggak, I'm not learning it by experience, I'm learning it by the book. Gue belajar itu dari buku gitu. Bagaimana nge-treat cewek pun juga mungkin ya gue pelajarin dari buku juga. Bagaimana dan jokes-jokesnya yang terjadi di kehidupannya, lika-liku kehidupan berpacaran tuh gue pelajarin dari buku. Karena gue pernah sekali nembak cewek dulu pas kelas 6 SD. Gila, kelas 6 SD udah nembak cewek. Gue tembak pakai apa coba? Pakai surat, pakai permen. Gila, gue nonton di mana itu? Otak gue kok bisa nyampe ke situ gitu. gue pakai permen I love you. Terus gue tulis surat, gue nunjukin bahwa gue suka sama dia dan gue pengen dia jadi pacar gue. Itu anjir, jelek banget. Dan tahu gak, gue nitip itu ke teman gue yang kasih. Temen, terus yang ngasih ini kan dia punya teman dekat, yang ngasih ini nolak, teman dekatnya dia nyebarin ke satu angkatan. Jadi kayak gue malu sendiri main saat itu, kayak anjing gue goblok banget gitu. Tapi menurut gue saat itu adalah dari cerita-cerita itu gue menganggap apa yang dilakukan Raditya Dika itu menjadi panutan gue dan menjadi, bukan panutan ya jatuhnya, jadi contoh atau template gue dalam ya for doing stuff gitu. Kayak contohnya Raditya Dika itu ngeband, akhirnya gue SMP bikin band. Terus Raditya Dika waktu itu bikin buku, bikin blog ya kan. Blognya terkenal. Gua bikin blog. Gua sosokan pengen nulis buku dan blog gua masih ada sekarang di blog.aditanto.id. Itu kalau lu scroll sampai ke bawah-bawah lu bakal ngelihat tulisan-tulisan gua pas kecil gitu. Pas mungkin gua SMP. Nah, itu bener-bener yang kayak, terus kayak gue juga punya Friendster dulu, kayak mainan Friendster ala-ala gitu. Terus foto-foto yang diedit-editnya kebangetan. Kayak gitu. Dan apa ya, entah kenapa gue merasa apapun yang gue lakukan tuh sebenarnya adalah one step behind Raditya Dika gitu. Selain yang sebelumnya. Ya mungkin bedanya, salah satu bedanya adalah gue YouTuber duluan dibandingkan Raditya Dika. Tapi kalau dipikir sekarang, ya gue bikin film juga. Terus gue pengen nulis buku juga, gue pengen bermusik juga gara-gara dia. Gue pengen belajar gitar karena Raditya Dika itu gitaris. Gue pengen belajar jazz karena Raditya Dika itu gitarnya versinya jazz. Kayak anything about him in his life itu benar-benar gue ikutin, bahkan sampai sekarang dia baru bikin video tentang gimana sih investasi itu, ya gue ikutin gitu. Terus gue baru aja nonton, bukan baru ya, maksudnya videonya udah lama, cuman gue baru tonton video dia ngebahas jam tangan. Gue langsung saat itu juga beli jam tangan, murah nggak apa-apa, tapi paling enggak yang bagus lah gitu, kayak SK May. Itu apa ya, gue merasa sedih juga sih tahu bahwa seorang yang lahir 1984 bisa mempengaruhi orang yang lahir 1998 secara segitunya, karena anak ini bener-bener tertutup, terisolasi selama 12 tahun hidupnya dan dia belajar cuman dari buku, dia belajar cuma dari novel. Dia merasa novel itu relatable sama dia, dia merasa akhirnya, dan gue ngerasa itu relatable. Kenapa? Karena yang gue lakukan dulu kan belum ada HP smartphone lah ya. Dulu tuh HP tuh masih yang Nokia 3310, terus Nokia atau flip phone atau Nexian saat itu, yang belum ada apa namanya, belum ada kameranya. Saat itu gue merasa setiap kali gue ke kamar mandi, beneran ya, setiap kali gue pengen buang air besar, yang gue bawa itu buku Raditya Dika. Jadi buku Raditya Dika itu udah gue baca sekali, gue baca lagi, gue baca lagi, gue baca lagi, gue baca lagi. Sehingga gue ngerasa di saat gue di kamar mandi, di saat gue baca buku itu, gue merasa gue mengalami itu. Gue merasa gue ada di situ, merasakan hal itu, merasakan kesedihan yang sama, merasakan kesenangan yang sama. Sehingga mungkin itu yang membentuk karakter gue, yang membentuk attitude gue. Entah gue terlalu berharap sama orang, tapi gue merasa sendirian saat itu, gue merasa terisolasi. dan buku itu doang yang jadi teman gue. Di saat gue tidak bisa menikmati hal-hal seperti teman-teman gue yang lain, gue nggak bisa merasakan apa yang teman-teman yang lain rasakan saat masih kecil. Gue cuma ditemenin sama buku Raja Dika, dan saat itu gue seneng. Saat itu gue jadi tahu dunia itu kayak gimana. Gue nggak tahu ya siapa yang bakal dengerin ini. Tapi mungkin kalau misalkan lu dengerin ini dan nanti one day lu punya anak, atau buat lu tau juga sama, pastikan jangan jadikan atau gini kalimatnya, jangan buat anak lu itu terisolasi bener-bener. Jangan buat anak lu itu bener-bener terisolasi. Jangan bikin anak lu itu ansos. Intinya jangan mengunci pintu rapat-rapat. Just biarkan dia di luar sana. Biarkan dia belajar. Bantu dia belajar. Dampingin dia belajar. Dampingin dia di luar sana. Karena percuma men kalau lu udah pernah merasakan hal sebaliknya. Lu udah pernah dikunci, lu udah pernah ngerasain sendiri. Bahkan mungkin sampai sekarang lu ngerasa sendiri. Karena lu enggak punya experience yang cukup di dunia, dan akan hal itu lu jadi bersikap yang buruk. Dan sikap buruk itu akhirnya lu dibenci sama beberapa orang yang mungkin lu harapkan bisa menjadi teman lu gitu. Dunia seaneh itu. Dan entah, mungkin gue harus lebih banyak baca buku. Nyari Trika lagi dari awal. Thank you udah dengerin. Bye.